Бірлесен Штатларың президенті Барак Обама, Бірлесен Штатларың Польшаның өй НАТО өнсі гүндор хем Меркізі Европадағы белікі яранларының хопсылуына ғишарнықсыз ерянлігіні Орсетін Украина қошылшмауның идеяны ғайтыдан тасиқлады. Обама 4-й июнда Варшава деден сықышында Польша хеч вақты екі болмаз, Эстония хеч вақты екі болмаз деп, Латвияның, Литваның өй Румынияның хем хеч вақты екі болмазағын айтты. Обама Варшавада Польшаның 1989-й жылда кечірен Ilkinji demokratik saylovlarning yil dönümini belledi. Varshavada bosh ibodat xonasining maydonchasida jemlanan odamlarning o'ngindan chiqishinda Obama Polshada 25 yil mundan o'zal bo'lgan voqealarning va Ukrainadagi shug'un qiyaqdaylarning orasida tenglashtirma kechirdi. Obama imperiyaning va teatr maydonlarining guni geçti va uli yurtlarning kichilari qo'rqutmog'i yoki yara qulanib o'z islaklarini ularning bo'ynuna taqmog'ina ruxsat berilmali dal deb belledi. Selida Obama dinga bir qo'l çekmek bilen qoňşynyň ýerini ogurlygyny kanunlaşdyryp bolmaz diýdi. We sözüniň üstüne ýetirip, biz hiç wagtda Orsiýanyň Krymy okupasiýa etmegini ýa-da Ukrainanyň garaşsyzlygyny depelemegini kabul etmeriz diýdi.
So we will not accept Russia's occupation of Crimea or its violation of Ukraine's sovereignty.
Ukraina hem Evropa hem de Orsiýa bilen bir gatnaşyklar gerek. Emma Ukrainanyň halky beýleki ýurtlaryň halklary ýaly öz geljegini özüçe çözmäge haklı diýip Obama bellidi. Obama Orsiýanyň indiki provokasiýalarynyň has güýçli üzüňlüge getirjegini we Orsiýa üçin has gymmat baha durjagyny aňladyr diýdi.
And as we've been reminded by Russia's aggression in Ukraine,
Orsiýetin Ukrainadaky agresiýasynyň bize ýatladyşy ýaly biziň erkin haklarymyz Ýewropanyň bitewi, erkin we parahatçylykly bolmak ugrunda garaýyşlaryny durmuşa geçirmekde arkaýynlaşmalylar. Biz munyň üçin işlemeli. Biz azatlyk isleýänler bilen bile bolmaly.
We have to work for that. We have to stand with those who seek freedom.
Obamany diňleýän 6000 çemesi adam bu çykyşy makullamak bilen garşaldy. Obama şol günün özünde Varşavada Ukrainanyň täze saýlanan prezidenti Petro Poroshenko bilen duşuşdy. Obama Poroshenkonyň saýlanmagynyň Ukraina üçin onuň öz sözü bilen aýdylanda agyr döwrüň dowamında paýhasly ädim bolanlygyny aýtdy. Duşuşyň ýa-ni jurnalistleriň öňündeden çykyşynda Obama gepleşiklerde Washingtonyň Ukrainanyň harbiýlerini we kanun goraýjylaryny nädip türgenleşdirip biljeginiň şeýlede Ukrainanyň Orsiýanyň energiýasyna garaşsyzlygyny azaltmagynyň ýollarynyň maslahat edilendigini ma'lum etdi. Duşuşuk bilen bir wagtda Birleşen Ştatlar Kiýewe goşmaça 5 million dollarlyk enjam iýbermekçidigini we munyň Ukrainanyň gündogorunda Orsiýada tarapdar yaraglı separatistlere garşy görüşde ulanylyp bilinjekdigini aýtdy. Agzalan kömek adamyň bedenini gorama üçin ýörite geýimleri we garanqyda görmäge mümkinçilik berýän enjamlary öz içine alýar.